Som Josefine nævnte, så er i dag dagen, hvor jeg skal afslutte en prædikeserie, som vi har kaldt Gud, Grøn og God. En prædikeserie om skaberværket, om hvad det vil sige, at vi tror på en almægtig og kærlig Gud, der har skabt jorden, skabt universet, skabt kosmos. Og igennem den her prædikeserie, der har vi for det første haft fokus på sådan overordnet, hvad betyder det, at verden er skabt? Hvad betyder det for vores syn på den? Hvad betyder det, at naturen er elsket af Gud? Og hvilke følger får det for os? Hvad betyder det, at mennesket er skabt med værdighed af en kærlig Gud, der vil gøre alt for at genoprette og være en del af deres liv? Hvad betyder det for, hvordan vi skal se på mennesker? Og i dag, så afslutter vi med at kigge fremad. Sådan virkelig langt fremad. Sådan evighedsperspektivet. Hvad betyder det, at vi som kristen ikke kun siger, at vi tror på en almægtig og kærlig skaber, men vi tror på, som der står, og som jeg sagde over ved døbefonden, at vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Hvad betyder det? Har det noget som helst at gøre med, hvordan vi så skal forholde os til den her verden? Hvad betyder det for os, at vi tror på, at Jesus skal komme igen? For at dømme, for at nyskabe, for at skabe retfærdighed. I den her tid med en masse kriser rundt om i verden, så kan man nogle gange finde en lille kritik af kirke og religion. Fordi det er jo noget, der pacificerer os. Det er noget, der gør, at vi bare sætter os ned på bagerste række, frasiger os et hvert ansvar og siger, nå, jamen Gud kommer jo igen for at gøre det hele godt, så jeg behøver ikke gøre noget. Jeg kan bare sidde her og vente på og håbe på, at han snart kommer, for det er der ved at være træls, og vandet stiger, og det begynder at nå mig til anklerne. Det er der træls med de klimaforandringer. Hvornår kommer Gud? Jeg er her i dag for at sige, at den kritik er slet ikke berettiget. Hvis man har det kristne håb om opstandelse, den kristne forståelse af, hvad det vil sige, vi håber på evigt liv, så er der ikke nogen, der sætter sig ned og venter. Troen på, at Gud vil forny verden, den er aktiverende for kirken, og det har den altid været. Det er levende håb, der kan redde verden, og det er temaet for i dag. I dag der vil jeg sige tre ting, og jeg vil tage mig god tid til at sige dem hver især. Hvad håber vi faktisk på? Hvilken forskel gør vores håb? Og hvorfor håber vi lige på præcis det her? Så hvad håber vi på? Hvilken forskel gør det? Og hvorfor håber vi? Og vi vil begynde med den mest berømte skildring af, hvad det er, vi tror på fra Johannes åbenbaring kapitel 21. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem. De skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og ham, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Amen. Det er faktisk nemt i den her tid at miste håbet, miste modet. Det er nemt at blive overvældet, at lade sig overvælde af mængden af dårlige nyheder, af trusler, af ting at være bange for eller sørge over. Det er nemt nok. Vi kan blive overvældet bare af den mængde af modstand, der er i vores eget liv. Sygdom, frygt, bekymringer. Hvis vi så bare kigger ud bare til vores lille samfund, hvor meget der er, som skal gøres, hvor meget der er i stykker. Og hvis vi så kigger endnu længere ud, vi åbner for de sociale medier og kigger ud over vores egne grænser, vi åbner og finder ud af, at kun 7% af den afrikanske befolkning har fået en coronavirusvaccine. Vi åbner op for, at mennesker har det ringere, er fattigere. Der er mere konflikt, der er hungersnød. Sydsudan ser helt forfærdelig ud. Afghanistan behøver jeg sige mere. Der er masser at være sørgelig over. Der er masser at være bange for. Der er masser, der kan overvælde os og sige, for er der bare meget ondt. Jeg har lige set Ringenes Herre i rap her på min frimandag. Ja, man kan være heldig. Ja. Og der er en konge, der på et tidspunkt, midt under det allervildeste stormvejr af styrker, der kommer imod ham, bare sætter sig på sin trone og siger, hvem kan stå imod den mængde af ondskab? Det er ikke en af de gode konger, det er en af de halvgode konger. Hvem kan stå imod den mængde af modstand og ondskab? I den her uge læste jeg også i en rapport, som Legofonden har været med til at udgive, om børns trivsel i Danmark. Og et af kapitlerne, det gjorde mig virkelig ked af det. Hver fjerde barn, siger deres undersøgelse, hver fjerde danske barn er bekymret for fremtiden. Det, der bekymrer dem mest, er at lykkes, at opfylde de forventninger, som forældre, familie og alt det her samfund halløj har af dem. Hvilke bekymringer, hvilke forventninger har de til dem? Det, der bekymrer dem anden mest, det er klimakrise. Det er krige og ufred i verden. Globale problemer påvirker dem. Jeg er ret sikker på, at det ikke var i top 10, da jeg var barn. Der er sket noget. De er ængstlige, de er usikre, de er bange. Og hvorfor? Blandt andet fordi de forudsigelser, vi får om klimakrisens ødelæggelse, om verdensfreden, om de globale store konflikter mellem alt for magtfulde nationer, de er uden håb. Hvem kan stå imod så meget ondskab? Der er ingen håb for, at vi kan redde det hele. I hvert fald ikke i de rapporter. Johannes skriver sin åbenbaring, og han sender den til nogle bestemte kristne menigheder. Han sender dem for at give håb til mennesker, der lider, mennesker, der bliver forfulgt, mennesker, der bliver angrebet på alt, og som har grund til at være meget bange for deres personlige overlevelse. Han vil give håb. Han vil give dem en tro på, at Gud er der midt i deres kaos. Måske er det også et håb, vi kan tage ind i vores liv. Så, hvad håber vi faktisk på? For det første håber vi på Guds endegyldige, alt forandrende indgriben i det kaos, den ubalance, det ondskab, det mørke, som er i vores verden. Fra de største kosmiske ubalancer til, at jeg kom til at være lidt for kort for hovedet over for min dreng i morges. Hele spændet. Alt forandrende. Vi håber på, at Gud vil forny den her verden. Forny naturen, som åbenbaringen er inde på. En ny jord. Forny byen, det sted, hvor mennesker hører hjemme. Forny og ændre så lidelse og sorg og smerte ophører. Forsvinder som dug for en virkelig stærk, varm morgensol. Hvad håber vi på? Vi læser det måske i skyndingen efter at komme hen til de virkelig dejlige vers om, at han vil tage vores smerte. Så glemmer vi måske lige at læse, hvad der egentlig står. Der står, at han vil komme. Vi læser og overser, at Johannes siger, at Gud elsker verden, og den vil blive ny. Han forbereder ikke en ny verden. Fanget i den. Vi sidder ikke og venter på, at blive uploadet til en ny verden, et nyt univers, som Gud han er i gang med at gøre klar. Gud skaber ikke igen ud af intet. Gud forandrer det eksisterende. Vi skal tage de her smukke billeder ind og forstå, at det handler om den verden, vi kan se, mærke, røre lige nu. Det handler om de træer lige derude. Det handler om os i vores celler lige nu. Det handler om den her verden. Det handler om, at Gud han forbereder en gennemgribende invasion med sit rige. En forandring, der er så radikal, at det vil fremstå som helt anderledes. Da Jesus er opstået fra de døde, så kan folk on and off ikke genkende ham. Og alligevel er der noget genkendeligt ved ham. Han er i sit herlige, fuldendte, perfekte legeme. Så han spiser en fisk. Han er ren materie. Han kan spise. Han kan være tæt på. Han kan røre os. Han er ikke i en anden verden. Han er helt tæt på. Og han er anderledes. Når jeg skal prøve at forstå det her, så tænker jeg på de mest voldsomme stormvejr, jeg har erfaret. Det er ikke så mange, men der har været nogle stykker. Hvordan stormen den bygger op. Og den presser varm luft ind, hvis det er med torden. Og den presser en masse ting ind. Der er stærke vinde på færre. Der er blæsevejr, der er larm. Og så når stormen er over, så er luften, hvis man er ved havet, som vi er her i Aarhus, ofte frisk. Den dufter anderledes. Luften er anderledes, og alligevel er det jo den samme luft som før. Der er en ro, som virker som om, at vi er i en helt anden verden, end den larm, der var før, da vi stod midt ude i det der vilde blæsevejr. Men det er jo den samme verden, bare anderledes. Det er et uperfekt lille billede af det, der kommer til at ske. Af det, vi håber på, skal ske. Når Gud han kommer med sit fuldendte rige. Det, som vi får lov at se kun i glimt her, når et menneske bliver erklæret rask for kræft, eller en ufred bliver løst, og der bliver forsoning, eller når vi ser, at mennesker, som før var sultne, nu bliver mættet, de små glimt af Guds herlige rige, er bare en forsmag på det, der kommer. Det er det, vi håber på. Hvordan vil Gud gør det her. Det er det allermest radikale ved vores håb. Gud han gør det ved sit nærvær, ved sin tilstedeværelse. Bare det, at han kommer ind i vores verden, forandrer det hele. Det, at han fysisk synligt træder ind igen, som han gjorde som et lille spædbarn, da Jesus blev født. Ved sin tilstedeværelse, i det han kommer til os, så sker der en kosmisk forandring. I det han tager bolig, bliver boende hos os, så kommer vi igen til at erfare, at verden er ny. At verden er som ny, men alligevel er den genkendelig, alligevel er den som den på en måde altid burde have været. Han tager bolig her, siger Johannes i sin åbenbaring. Og det er et håb, som er modsat alle de der forestillinger om, at vi i åndelig forstand bliver taget bort. Han kommer her. Venner, han kommer her. Vi har et håb om, at han vil genopbygge os celle for celle. I krop, i sind, i ånd. Og det samme med resten af skaberværket. Når Gud kommer hertil, bliver der ryddet op. Hvad siger det om vores verden, at vi ikke tror på, at vi skal fjernes fra den, men at den vil blive forandret? Det siger, at verden ikke er ond i sig selv, at materie ikke er noget, vi skal befries fra. Når Paulus taler om det dødens menneske, det kødet, så taler han ikke om helt fysisk vores krop. Han taler om den del af os, som er ond, som er i uvilje mod Gud. Og der er en anden del af os, som er åndelig. Det er en misforståelse at sige, at det skabte er ondt. Verden er ikke ond i sig selv, men den skal renses og fornyes. Verden er stadig Guds herlige skaberværk, og han er ikke klar til at opgive den, lige så lidt som han er klar til at opgive os. Han har planer for den, på trods af det kaos og den tomhed, som det eksisterer i. Derfor så skriver Paulus sådan her i Romerbrevet. Kapitel 8. Skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv, altså naturen, verden, kosmos, vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Skabningen venter på, at Gud han vil gøre alting nyt, for den vil selv blive fornyet. Det vi håber på er en absolut, genvævet, perfekt og helet verden. Og hvilken forskel gør det her håb så? Ja, hvilken forskel gør håb i sig selv? Det her er et livsforandrende håb, hvis det får lov til at gribe os. Håb kan dog, nogen håb kan være destruktive, pacificerende. Og det kan være noget, der aktiverer os. Kirkens håb har igennem kirkehistorien været en katalysator af energi for det gode. Og hvis vi tror mod det håb, så vil den også være det for os i de kriser, vi står i. Timothy Keller, en præst, jeg lytter en del til, som nok ikke kan overraske nogen efterhånden. Han siger sådan her i en af sine prædikner. Måden, hvorpå vi lever nu, er fuldkommen styret af, hvad vi tror om vores fremtid. Måden, hvorpå vi lever nu, måden, hvorpå vi handler, er fuldkommen styret af, hvad vi tror om vores fremtid. Et eksempel kunne være to mennesker, der har præcis det samme arbejde på den samme fabrik. Enormt kedeligt arbejde ved et samlebånd. Den ene får 20.000 kroner ved årets slutning. Og den anden ved, at ved årets slutning, der får jeg 20 millioner kroner. Hvem af de to vil have det nemmest med det arbejde, de står i? Den ene vil give op, for 20.000 er simpelthen ikke det værd. Hårdt 10 timers arbejde, bare stå ved samlebåndet. Den anden, vi står og synge imens. Vi står og have det nemt. Det her, det er bare piece of cake. Det er simpelthen bare så godt. Hvad vi tror om vores fremtid, styrer den måde, vi lever på. Tror du, at du rådner op i jorden, når du dør? Tror du, verden slutter, når solen opsluger det hele? Tror du, at verden den grundlæggende bare er nu og her, dit liv er nu og her og aldrig efter? Det bør skabe den tilgang, at du enten bliver skamløs og egoistisk, eller at du bliver ligeglad og giver op. Og hvis du tænker, at verden skal reddes ud fra det mindset, at der kun er det her liv, så kan du gå hen og blive umenneskelig for at nå dit mål. Den første kirkes håb, dem som Johannes han skrev til, det gjorde dem i stand til at udholde forfølgelse. Gengæld ondt med kærlighed. Johannes han skriver i efterår 90, hvor kejser Domitian han indledte de første strukturelle, organiserede statslige forfølgelser. Vi snakker, at mennesker fik ophævet deres borgerrettigheder. Vi snakker plyndringer af hjem, voldtægter af familier. Vi snakker om, at kristne begyndte i stort antal at blive kastet i arenaen for at blive et af dyr levende. Bare for underholdningen. Eller de blev overhældt med tjære og tændt ild til. Eller de blev korsfæstet i tusindtal ud af Roms veje. Og alligevel kunne de her kristne synge lovsang til Jesus, mens det stod på. Mens dyrene angreb, mens mennesker hånede, så kunne de tilgive. Så kunne de tale videre om deres tro og vidne. Hvad gav dem sådan en udholdenhed, det gjorde deres håb? De havde et håb om, at det ikke ender her. De havde et håb om, at Gud vil tørre hver tårer af deres kind. At Gud vil forny den her ødelagte verden. De havde håb for den bødel, der dræbte dem. Hvis vi kigger ud af kirken, så kigger vi til Viktor Frankl, en holocaust-overlever, en psykiater, en jøde. Han skriver i en af hans bøger, Man's Search for Meaning, en lille sag, om sine oplevelser i en KZ-lejr, hvor han selv boede og led. Han skriver et lille citat, som bare hænger fast. De, som har et hvorfor at leve for, kan klare næsten et hvert hvordan. De, som har et hvorfor at leve for, kan klare næsten et hvert hvordan. Han så, hvordan håb gjorde, at mennesker kunne leve. Uden håb, hvis man bare ikke kunne se nogen mening med sin tilværelse, så visnede man lynhurtigt hen i den lejr. Og håb var der så også forskel på. Der var håb, som var konstruktiv, og håb, som var virkelig voldsom og destruktiv. Der var et håb, som var håbet om sin egen overlevelse, som kunne gøre dig umenneskelig over for dine medfanger. Der var håbet om at se sin familie igen, at få sit job igen. Men efterhånden, som det gik op for dig, at din familie var døde, at der ikke var et hjem at besøge igen, at der var ikke et arbejde tilbage der, hvor du kom fra, så blev livet også meningsløst. Og der var de åndelige håb, håbet om en Gud, håbet om retfærdighed, håb om, at livet ikke ender, som kunne give menneskelighed, medmenneskelighed, fastholde, at du stadig var et menneske. For eksempel ved at dele den smule mad, du havde med en, der havde mere brug for det. For eksempel at udvise selv de mindste glimt af godhed i et helvede. Det er det, håb kan gøre. Paulus han siger igen i Romerne 8 sådan her. Vi ved, at hele skabningen sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som førstegrød, sukker selv i forventning om barnekår, vores læmes forløsning. Til det håb er vi frelst, men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Paulus siger, der er forskel på håb. Hvad gør håbet ved os? Det giver udholdenhed. Til at forblive mennesker. Til at forblive dem, vi er skabt til at være. I en verden, der er i stykker, så er vi skabt til at være forvaltere. Vi er skabt til at prøve at skabe balance. Prøve at skabe fred. Prøve at vise godhed og inspirere til det. Fra samfundets bund til samfundets top. Fra naturen til civilisationen. Det er vores kald. Det er det, som håbet kan aktivere os til at gøre. At holde ud. Selv på trods af frygt, dårlige prognoser, profetier, der virker til at tage håbet fra mennesker. Hvad du tror om din fremtid afgør måden, hvorpå du lever. Hvorfor skulle det være anderledes med klimakrisen? Der er håb for verden. Paulus bruger det her billede af, at skabningen sukker og vonder. Ord, som man bruger om en kvinde højgravid, der længes efter sin fødsel. Den her længsel, udholdenheden. Det er den samme længsel og udholdenhed, som Paulus ser i skaberværket. Det er den samme, som enhver troende med Helligånden skal have. Den ligger i os, i vores tro på, at Gud han vil gøre alting nyt. Den bør gøre os til fødselshjælpere, ved at gøre klar til den her forandring, til at Guds rige kommer, til at lede efter, hvordan vi stykkevis kan forbedre verden, til at se og anerkende og prise de nedslag af hans rige. Det er vores formål. Og til sidst har vi grund til at håbe. Hvorfor håber vi? Vi håber, fordi Jesus stod op for de døde. Vi håber, fordi at han opstod. Uden det er det latterligt, det her. Hvis vi ikke tror på de dødes opstandelse, på Jesu døde opstandelse, så er der slet ikke noget håb. Vi tror, fordi at Jesus mistede det hele på korset. Han oplevede den kosmiske håbløshed, og han oplevede at blive genrejst. Det samme håb kan vi have for os selv. Så når Jesus siger til Johannes i hans syn, det er gjort. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster ved at give, er kilden med livets vand for intet. Så det er håb. Håb til os. Håb og tro på, at på grund af ham, ser vi frem til noget fantastisk. På grund af ham kan vi holde ud. På grund af ham kan vi beholde vores menneskelighed, mens vi venter, mens vi kæmper for den verden, som Gud elsker og har skabt. Vi går ikke i stykker over nederlag, for vi ved, at vi er på sejrherrens side til sidst. Vi håber for os selv og for vores verden, for han opstod, og det vil vi også gøre. Han var fornyet, det vil den også være. Hvad tror du om din fremtid? Og hvordan får det dig til at leve? Det har jeg lyst til at slutte med. Så lad os kort bede sammen, så vil vi lytte og synge til lovsangsbandets sang bagefter. Kære far, kære himmelske, almægtige skaber, tak fordi du har skabt den her fantastiske verden. Og tak fordi du er tålmodig med os, der gør den til et ringere sted, end den burde være. Gud, vil du bringe dit rige? Vil du give os små glimt af, at du kommer, og at du fornyer, og du forandrer, og du giver os håb om, at alt nok skal blive godt igen? Vil du give os et håb til at holde ud, til at beholde vores medmenneskelighed, til ikke at sætte os og vente på, at du skal gøre alting, men se, at vi helt uden konsekvenser kan være medarbejdere på dit riges komme. Herre, giv os et håb, som sender os. Amen.